Li Taksimê, Cadeya Herî Navdariya Stembolê İstiklalê, li nêzî avahiya qeymeqamtiya Beyoğlu, saet di 10:55 de êrişeke xwekujî pêk hat. Û di encama vê êrişê de, ji bilî êrişker, 4 kesan jiyana xwe ji dest dan û 21 kes jî birîndar bûn.
Beyoğlu ilçesi kaymakamlığı önünde, bugün öğlenden önce bir canlı bomba kendini patlatarak 3 vatandaşımızın ölümüne sebebiyet vermiştir.
Piştî peqînê, Walîtiya Stenbolê Wasîb Şahîn ji çapemeniyê axivî û wiha got. Ev peqîn ji hêla êrişkerekî pêk hatiye. Li gorî axaftina Walîtiya Stenbolê, li ber deriyê qeymeqamtiya Beyoğlu'yê xwekujereke xweteqandiye û 3 welatiyan jiyana xwe ji dest dane. Û 21 kesên birîndar jî rakirine nexweşxaneyan. Ji van birîndaran, birîna 3 kesan giran bû û kesekî jî li nexweşxaneyê jiyana xwe ji dest daye. Li gorî agahiyan, ji birîndaran 3 kes welatiyê Îsraîlê ne. Piştî peqînê, polîsan derdora cadeyê û hemîrê girtin û bi alîkariya helîkopteran ji ciyê êrişê dest bi lêkolînan kirin. Hêjayê gotine ku di 12 îlona 2016 da ji hêla rêxistina terorê ya bi navê Daişê li Stenbolê Qada Sultan Ahmedê êrişkerekî bombe teqandibû û 11 kesan di vê peqînê de jiyana xwe ji dest dabûn. Li Tirkiyeyê li bajarê mezin di demeke kurt de gelek caran peqîn pêk hatin. Heya niha ji van peqînan du heban tevgera bi navê Teyrînbazên Kurdistanê girtibû ser xwe. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol.